rádi zvířata.
Jedno latinské přísloví říká, věrný přítel je medicínou duše. Tato slova bezesporu platí nejenom o lidech, ale taky o zvířatech. Pro všechny, kteří svoji duši léčí ve společnosti nějakého zvířecího kamaráda, i pro ty, jež žádné živočichy doma nemají, ale zajímavým informacím o nich se nebrání, tu mám další pořad s názvem Máme rádi zvířata. Dnes vám nabídnu reportáž s chovatelem sklípkanů. S veterinářkou Lucií Míkovou probereme problémy spojené se zatrženým drápem u zvířat a taky se dozvíte, jestli, jak tvrdí jedno z českých rčení, víři se dávají v koutě. Dobrý a ještě lepší den i poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Sklípkani žijí na naší planetě už téměř 300 milionů let. Možná i proto, že nejsou nároční na potravu ani na životní prostředí. Chovatelů těchto pavouků stále přibývá. Sklípkani nepotřebují mnoho. Nevenčí se, nezapáchají a většinu dne prospí. Jakub Řeřicha chová tyto atypické domácí mazlíčky v rámci teraristického kroužku v základní škole Nová v Českých Budějovicích. Právě tam jsem se na ně zašla podívat i já.
Sklípkani to jsou takové jakoby jednotvární živočichové, protože v přírodě většinou žijou v malý noře a vylejzají fakt jenom, když chtějí chytit potravu, jenom z té nory vyskočí pro potravu a zase se vrátí do nory. Oni mají takový nudný život.
V několika boxech, krabičkách a také teráriích žijí u Jakuba Řeřichy sklípkani. Jsou tady různé druhy?
Ano, máme tady tři, ty základní. Podzemní, zemní a vlastně stromoví. Tady máme asi 20 nebo 25 druhů těch sklípkanů. Každý je nějaký jiný. Jeden je oranžovo-černý, druhý je žluto-černý, třetí je bílo-černý. Modrej třeba, ty máme tady, ty pralesní. Je to jenom, aby to bylo trochu pestřejší, aby tady nebyly jenom černí pavouci.
Ten nejznámější je v takové úctyhodné velikosti možná 10 až 15 cm a je hodně chlupatý, má krásné členité nohy, oranžovo-černé. Na toho se díváme tady v tom teráriu, protože to vypadá, že už je dospělec.
Je to jeden z nejchovanějších druhů Brachypelma smithii. Je neškodný, není jedovatý a snadno se s ním zachází.
Rušit ho ale raději nebudeme, protože on už je v téhle poloze u stěny docela dost dlouho. Spí?
Určitě myslím si, že jo, protože jsme před chvílí přišli, rozsvítili jsme, takže si myslím, že teprve dospává.
Budete ho krmit?
Určitě budeme.
Tak můžeme to zkusit.
Určitě.
Další plastová krabice, kde jsou cvrčci. Asi budeme muset dávat pozor, aby nám nevylezly.
No, některý skáčou, takže tady potom lítám po třídě a honím cvrčky. Akorát nevím, jestli bude jíst zrovna.
Nic to s ní neudělalo, ani živý cvrček.
Tak ho tam necháme běhat v terárku, on se určitě přes den sežere.
Tak už se nám pohnul, ale to se spíš leknul toho, jak jste otevřel a zavřel terárium.
Přesně tak.
On je v tom teráriu sám. To má asi patrně nějaký svůj důvod.
Určitě, třeba dvě samice by se mohly rvát. Ve větším terárku si myslím, že by to asi nebyl problém, protože by si každý našel svoji noru, ale tady v těch menších musí být vždycky každý sám. A kdyby tam byl se samcem, tak by mohla samička toho samce sežrat.
Nelítostná samička.
Přesně tak, jako u kudlenek, něco podobného.
Když dáte do jednoho terária samičku a samce, tak ho sežere hned, anebo počká, až ji oplodní jako u kudlanky?
No, je to různorodý, protože některá samička třeba nemusí chtít, takže ho sežere hned a některý tam můžou být třeba týden a pak se můžou dát zase zpátky od sebe. Takže je to fakt různorodý u těch sklípkanů.
Takže to rozmnožování není úplně jednoduchá záležitost.
Já jsem to ještě neskoušel a ani zatím to neplánuju zkoušet. Je to docela těžší.
Protože nechcete přijít ani o jednoho pavouka.
Přesně tak, a pak se musí hlídat většinou při tom páření, takže na to teď momentálně nemám zrovna moc času.
Tady na stole Máte svlečky, to je schránka, kterou sklípkani pravidelně opouští, zřejmě při růstu.
Ano, je to přesně při růstu, jako kdyby člověk se vyslíknul a starou kůži jenom odhodil.
My tady krásně můžeme vidět dokonce i oči, makadla, ale každý ten svleček mi přijde trochu jiný, jako kdyby to každý pavouk dělal to svlékání jinak.
Ono je to vesměs jedno a to samé, akorát já jsem tady ty svlečky, třeba tady tu jsem narovnal, aby bylo vidět pro děti přesně, jak vypadá. Protože jinak jsou takhle schmoustaný do kuličky. Na té svlečce vidíme přesně díry po nohách, kde ten pavouk tu nohu vytáhne z toho starého svleku. Pak tu vidíme zuby, chelicery, makadla, přesně vidíme zadeček ochlupený, vidíme oči na tom krásně, kde jsou fakt takový mini tečky jakoby od špendlíku.
Začíná to svlékání třeba od nohou nebo od hlavy?
Je to tak, že většinou praskne nahoře na hlavě ta svlečka a pak se začne pomalu jakoby vysouvat z té svlečky ven. Nejdřív frdelku, hlavu a pak vysune nohy. Frekvence slíkání to je taky různý. Podle druhu, podle vlhkosti v terárku může se vám slíknout v roce třeba 4x, 5x, anebo se vám za ten rok může slíknout jenom jednou. Je to tak, jak když jí krmíte často, tak zase rychlejc roste, takže se zase rychlejc sleče.
Pojďme se vrátit zpět k těm terárím a boxům. Vy jste říkal, že každý ten pavouk by měl mít svou noru. Jak se udělá v teráriu nora?
Oni si ji vlastně vytvoří sami, protože je tam směs rašelin a oni si vykopou noru a obeženou ji pavučinou, takže ona pak ta nora drží jakoby ve směs svůj tvar.
Tvoří ty pavučiny ještě někdy jindy?
Je to zase druh od druhu, třeba ty pralesní, ty stromoví, když se kouknete tady, tak mají úplně ten box zapavučinovaný, protože vlastně spí v té pavučině nahoře ve stromech. Některý pavouci, který to jsou ty podzemní, tak ty mají fakt jenom tu pavučinu, aby držela ta nora.
V tom teráriu mají rostliny?
Většinou živý rostliny mám u pavouků, který jsou z deštního pralesa, aby tam drželo tu vlhkost, ta rostlina. A jinak u těch zemních a podzemních, tam fakt, když se kouknete, tak je jedna živá kytka, aby to tam jenom trošku vypadalo. Ale jinak je tam vlastně jenom nora a nic jiného.
Na brachypelmu smity, o které jsme celou dobu mluvili, bychom si mohli sáhnout. Já úplně tu potřebu tedy nemám, protože pavouky zrovna nemusím. Ale na některé druhy, které tady máte, byste mi to asi nedoporučoval.
Některý jsou takový agresivnější, takhle, že by mohli i kousnout. A je to zase o tom, že někdo na ně má alergii i na jejich chloupky, protože sklípkani vyčesávají ze zadečku chloupky a ty jsou už žahavý. Takže někdo na ně může mít alergii, může pak svědit kůže, ruce a někdo zase nemusí.
Tohle jsem zažila u kaktusu.
To je něco podobného, přesně. Oni ty chloupky mají takový protiháčky v sobě, takže se vám zapíchají do ruky a pak jdou blbě vyčesat právě.
Tady jsou i mláďata. Jak dlouho trvá, než dospějí?
Je to taky, jak často je krmíte, je to zase od druhu. Každý druh roste jinak rychlejc. Já mám třeba tu smity, tak tu mám asi 4-5 let. A dospělá ještě jakoby úplně není.
Jak se to pozná, že je dospělá?
Tam je to zase složitější, protože je to podle sleku, musíte to tam pozorovat lupama, to je to samé, jako když chcete pohlaví třeba zjistit, tak většinou, když se sleče, tak lupou to zjišťovat, je to takový složitější. No.
My jsme tady dali jednomu sklípkanovi cvrčka, s ním to nic neudělalo, možná, že nemá vůbec hlad, jak často je krmíte?
Pavouci se můžou krmit klidně jednou za 14 dní. A já je krmím, většinou na zadečku poznáte, protože v zadečku má žaludek, takže poznáte přesně, jak jsou najedený. Když mají velký zadeček, tak jsou fakt hodně najedený, když ho mají už menší, tak dávám třeba 2 cvrčky.
Když si člověk pořídí sklípkana, tak musí počítat s tím, že je to poměrně dlouho žijící zvíře.
Jak který? Třeba samičky, ty se určitě dožívají x let, x desítek let, ale samci, ty se dožívají málo, několik měsíců až třeba 1-2 roky. Kdybych si chtěl pořídit jakoby první zvíře sklípkana, tak bych si pořídil určitě samičku, ta se dožívá díl a hlavně bych si pořídil už dospělejší, ne mládě, protože to je takový, že může kdykoliv cípnout, ta dospělá samička už víte, že žila, že je vykrmená, poznáte na ní, takže ta vám si myslím přežije, i když se o ní budete fakt jednou za 14 dní nakrmíte, dáte vodu. Třeba 10-15 let určitě vám bude žít.
Komu byste tady sklípkany doporučil? Určitě milovníkům pavouku, protože takových asi mezi lidmi není příliš.
Určitě milovníkům, ale zase třeba přítelkyně se jich bála ze začátku, od té doby, co je máme, tak se jich taky nebojí, už měla na ruce. Určitě je to i na zbavení arachnofobie, si myslím.
Reagují na to, když se člověk vezme do ruky? Na to lidské teplo, na kůži?
Určitě to pozná, bude vás zkoumat, ale třeba pozor na to, když si ho budete brát do ruky, tak on má výstražný postoj, takže když zvedne přední části nohou, tak radši dát ruku pryč, protože by mohl na vás zaútočit a kousnout vás.
Je mu někdo sympatičtější a u někoho třeba hned zůstane?
To si myslím, že asi nerozpoznává, jestli takhle to.
Takže spíš podle nálady.
Podle nálady.
Myslíte si, že pavouci přinášejí štěstí?
Já si myslím, že jo. Proto jich mám taky zatím 27. Možná jich bude ještě víc časem.
Sklípkany mi dnes představil Jakub Řeřicha z Českých Budějovic. Za měsíc ho navštívím ještě jednou. Tentokrát si budeme povídat o ježcích bělobřichých. Se zatrženým drápem se můžeme setkat u kočky, psa, ale taky u ptáka nebo králíka. I když se nejedná o nic tragického, zanedbané ošetření může způsobit zánět prstu nebo kosti. Navíc se jedná o bolestivou záležitost, takže bychom měli i v takovém případě zvířeti dopřát veterinární péči. Proč, i o tom dnes bude mluvit veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Nejčastěji v souvislosti s zatrženým drápem u zvířete zjistíme takový celkový neklid. Má snahu tu končetinu, která je postižená, si vykusovat. Někdy se stane, že na ní i kulhá a když ho za tu nohu vezmeme, tak projeví dost často i bolestivost. Někdy můžeme zjistit, pokud ten dráp je vysloveně jako už ulomený nebo může být i zatržený, stržený, tak tam může být i vlastně náznak krvácení z toho drápu. Pokud jsme zruční, máme odvahu hlavně, tak vezmeme nůžky a ten zatržený ulomený drápek ustříhneme. Malých plemen stačí jenom lehce ho převázat nějakým fáčem, aby to nekrvácelo. Samozřejmě, pokud máme velkého psa, tak tam, když ten dráp je velmi intenzivně krvený, tak tam potom bych doporučila ošetřit naši veterinárního lékaře. Protože v tomto případě se dělá to, pokud je pes ovladatelný, tak se předdrží končetina se fixuje tak, aby si nehýbal a dráp se zastřihne nad místem postižení. A tam potom je nutné okamžitě dát tlakový obvaz a nohu zavázat, protože to krvácení je skutečně velmi intenzivní. Nebojte se, pes toho nevykrvácí, ale je třeba to takhle ošetřit.
To byl problém zatrženého drápu u velkých psů, ale já jsem na začátku už říkala, že se to může týkat i koček, papoušků a králíků. Je třeba i s těmito zvířaty navštívit veterinární ordinaci?
Zase stejně tak, pokud majitelé jsou schopní, odvážní, tak ten drápek ustříhnout, vydezinfikovat to nějakou dezinfekcí běžnou, kterou máme doma. Pokud nemáme dezinfekci, která se používá pro humánní veterinární účely, tak stačí i nějaký alkohol, slivovice rum, prostě na tamponek, vyčistit s tím. Pokud to krvácí, stačí přilepit náplastí u králíka, i u těch ptáků, andulky velmi často, tak náplastí to přelepit, tak hodinku to tam nechá, pak tu náplast sundat dolů. U těch ptáků, ještě když tmou těch drápků, tak samozřejmě může dojít i poranění zobáku, který má podobnou strukturu jako dráp, krvácí stejně, tak tam potom bych doporučila třeba si vzít do nějakého látkového pytlíčku dát kosku ledu a zkusit to voledovat, aby se to krvácení zastavilo.
Pokud dojde k úplné ztrátě drápu, znovu doroste nebo ne?
Pokud není postižené lůžko toho drápu, tak v 90% doroste. Někdy se může stát, pokud se poškodí to lůžko, že ten dráp může již růst nekvalitně, může růst i v jiném tvaru a jiným směrem. Tam potom je třeba to intenzivně hlídat a vždycky, když vlastně dojde k přerostění toho drápu, tak ho zkrátit.
Lidé v průběhu věku přisoudili zvířatům různé vlastnosti nebo chování. Pramenilo to často z neznalosti nebo ze strachu. A tak vznikly pověry nebo rčení. Není ale šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Každý první týden v měsíci proto s odborníkem rozeberu jednu ze slovních hříček. První z nich je sedí jako vír v koutě. Pokud to o někom řekneme, znamená to, že se straní lidí. Sedává vůbec vír velký někdy v koutě? I o tom si dnes budu povídat s ornitologem Bohuslavem Kloupcem ze Správy chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.
Víři v koutech opravdu sedávají, to je pravda, ale je to poněkud jiného důvodu. Je to proto, že žijí nočním způsobem života a ve dne se snaží být nenápadní. A protože často hnízdí ve skalách, v různých štěrbinách a podobně, tak opravdu v koutě, ve štěrbině, někde pod skalou, jsou přes den skovaní, využívají svého ochranného zbarvení a snaží se být co nejméně nápadní právě pro predátory, pro člověka i pro běžný ptáky třeba, kteří je můžou napadat, tak jako napadají třeba jiné predátory, pokud se cítí nebo pokud vědí, že ten predátor je nějakým způsobem handicapován, a to ten vír ve dne opravdu je.
Tady v tomto přirovnání si lidé vybrali zrovna víra. Myslíte si, že je to třeba proto, že ten vír je největší ze sov a tím tedy vlastně nejvíce nápadný?
Může to být tím, že opravdu je to velká sova, je nápadná a dá se opravdu ve dne třeba někde potkat právě v těch skalách nebo třeba i někde v lese pod pařezy a podobně, takže možná z tohohle důvodu taky. Oni ostatní druhy sov se chovají ve dně podobně, ale nedají se třeba tak dobře vidět jako ten vír, tak právě proto byl ten vír asi vybrán pro toto pořekadlo.
To přirovnání přímo říká, že víři sedávají v koutě. Já bych spíše řekla, že v přírodě jsou to zákoutí a ty kouty bychom mohli najít v blízkosti lidských obydlí.
Ano, některé další druhy sov, jako je třeba sova pálená nebo síček, tak ty opravdu sedí v koutech domů nebo spíš na půdách, ve věžích kostelů, hradů a podobně, a právě i v těchto antropogenních podmínkách si dokáží najít ta tmavá zákoutí, kde je člověk ani další živočichové nenajdou nebo najdou velmi těžko, a v té tmě, v tom zákoutí opravdu přes ten den jsou skovaní a potom večer tedy vylétají na lov, v noci aktivují.
Proč vyměnili tu přírodu za město?
Oni využívají vhodné podmínky pro hnízdění a právě takovéto klidné polohy, jako jsou třeba půdy nebo věže kostelů, jsou v podstatě velmi klidné. Neruší je tam zdaleka tolik věcí, predátorů, tak jako je to ve volné přírodě, a nacházejí zde i dostatek potravy, tak právě proto tyto antropocenózy velmi rádi taky využívají. A týká se to nejenom sov, ale řady dalších druhů ptáků. A v posledních letech můžeme pozorovat, že mnohé dříve velmi plaché druhy ptáků, jako hlubřivnáč a podobně, které žili výlučně v lesích, se stěhují postupně za člověkem, kde nacházejí relativní klid, potravu a nakonec i více tepla, světla a podobně.
Tolik o jedné z pověr o vírech ornitolog Bohuslav Kloubec. To, že vír vzbuzoval v lidech v minulosti strach, dokládá i historická literatura. Jeden úryvek vám přečtu hned po písničce. V hluboké minulosti kolovaly v českých zemích o víru velkém velice zkreslené představy a pověsti, které bohužel přetrvávaly po staletí. Asi nejstarší literárně zpracovaný popis víra velkého pochází z roku 1570 od Pavla Žítka z Prahy. Našla jsem ho v jednom vydání časopisu Myslivost. V článku se píše: vír je pták, který se vyhýbá světlu, má lehké tělo zatížené jen vahou opeření. Když se objeví v místech nepostižených nákazou, zvěstovává příchod moru. Chytá myši, pije holubí vajíčka a v kostelích srká olej z lamp. Poté, co olej vypije, lampy znečistí trusem. Když je napaden jinými ptáky, pak si lehne na záda a brání se nohama a drápy. Další popis poskytuje směs věcných sdělení a pověr. Konzumace myší a obrana před ptáky, kteří ho napadají, je pravdivé tvrzení. Tak se totiž vír skutečně chová. Představa pití oleje z kostelních lamp a zanášení morové nákazy je spojená s hodně bujnou fantazií autora. Vír velký byl loven nejenom z pověrčivosti, ale především jako škodná. Proto patří v současnosti k ohroženým druhům. Proto o něm v pořadu Máme rádi zvířata určitě ještě uslyšíte. Rozhodně v těchto dnech neseďte doma jako víři v koutě a jděte třeba někam na vycházku načerpat energii ze slunečních paprsků. Mějte se, jak nejlépe dovedete, a nezapomeňte si opět za týden naladit stanici Český rozhlas České Budějovice. V pořadu Máme rádi zvířata se na vás bude i příští týden těšit Jitka Cibulová-Vokatá a taky veterinářka Lucie Míková. Brzy naslyšenou.